Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in die eredienst. Ons vertrouw dat die Heere ons ook sal seën en ons samen zijn. Die afkondigings van die kerkraad, die collectus is bestemd voor die kerk en die zending. En dan wordt allemaal gevra om hulle gegevens voor die jaarboekie op die lijst achter in die kerk na te gaan. Tot zover. Gemeente, ons mag weer die Heere se lof besingen, ons sal dit doen na voetum en sien groet met die woorde van Psalm 42 vers 1 en 5. Soos een hert in dorre streke skreeuwend dors na die genot van die helder waterbeke skree my siel na u, o God, kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade voor ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan naar die Heere bij die opening van sy woord. Heere, Almachtige, Heere, u het ons weer hier bij elkaar gebring. Heere, ons lofzang klink weer op tot u, want ons blij u verwacht. Het was nog net gesing. Heere, laat ons ook zo leven. Een leven van verwachting. Here, want u is dit wat ons gee in toekoms vol van hoop. Want as ons om ons heen kyk, die gebeure wat daar plaasvind oor die hele wêreld, Here, die hele nuwe administrasie in Amerika en wat daar alles gebeur. Here, aan die ander kant al die oorlog en konflik wat daar is. Here, dan is het een en al chaos. En u is nie een God van chaos nie. U is een God van vrede, van liefde. Ja, u bewys ook daar die liefde aan ons. Gee dat het ook in ons lewe uiting mag vind. Dat ons ons daarmee beklee en dit ook uitleef en uitstraal. Here, as ons dan die woord open, laat ons daar die boodskap ook verstaan en ter harte neem, mag dit tot ons spreek en ons vervul. Here, ons bid u dit om Jesus Christus wil. Amen. In verband met die Heidelbergse Katechismus Sondag 13, wat ons behandel, gaan ons eerst saam lees uit Galasiërs 3. Galasiërs 3, die laatste paar verse en dan die eerste 11 verse van hoofdstuk 4. Galasiërs 3 vanaf vers 26. Want julle is allemaal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is allemaal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknecht nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die dag tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader. Daarom is jy nie meer diensknecht nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen goede is nie. Maar nou dat julle God ken, of liever deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Tot sover. Kom ons antwoord daarop met die sing van Psalm skrifberuiming 33, die eerste vers, wat de liefde en volheids lewe. Kom ons lees nou saam Sondag 13. Waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is? Omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Waarom noem jy hom ons Here? Omdat hy ons na lichaam en siel van die sondes en uit alle heerskappij van die duivel nie met goud of zilver nie, maar met sy kostbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Geliefde gemeente en kinders van een vader. Ons is steeds bezig met die behandeling van die apostoliese geloofsbelijdenis en in besonder met die belijdenis oor die tweede persoon van die drie eenheid. Hy word genoem Jesus Christus, die eniggebore seun van God, ons Here. Kyk maar na antwoord 23. Vier name dus, Jesus, Christus, Seun van God, ons Here. Die vorige twee sondagafdelings het die eerste twee name behandel, Jesus en Christus. En baie duidelik was dat ons nie een van hierdie name kan ondersoek, sonder om daarmee ook onder ons eie vel in te kruip nie. Sonder om daarmee ook iets oor onsself te sê nie. Ons kan die verskillende name van die tweede persoon van die drie eenheid nooit as 'n afstandelike en teoretiese saak behandel nie. Want wie Jesus sê, sê verlosser. Maar verlosser van wie? Verlosser van wat? En onmiddellik bring dit my by myself uit, my verlore toestand, die verlore toestand van my vrou en my kinders, die verlore toestand van die omgewing waarin ek lewe. Ek word geconfronteer met die feit dat ek verlossing nodig het. En verder, wie Christus sê, sê gesalfde, profeet, priester en koning. En o ja, as ek van Christus, ek is van Christus, ek is 'n Christen, dus is ek ook profeet, priester en koning. Sien die broers en susters, kinders, elkeen van die name van die tweede persoon in die drie eenheid het direk betrekking op my, op ons. Ons moet daarom oppas om 'n valse skeiding te maak. Eerst die theoretische behandeling van die name, en dan later kom die betekenis vir ons. Die katechismus is nie 'n logika boek, waar alles perfek gestruktureer is nie. Nee, die katechismus is 'n troosboek. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Jesus Christus, Seun van God, onse Here. Hy is my troos. By die behandeling van elkeen van die name behoort daar een macht om van emosies in my los te kom, want elkeen van die name konfronteer my in die eerste plek met my God, maar daarna ook met my. Die gemeente, die katechismus maak juist dit baie duidelik in Sondag 13, by die behandeling van die derde en die vierde naam, waarom word Christus die eniggebore seun van God genoem, terwyl ons toch ook kinders van God is? Sien u, dadelijk is daar die verbintenis tussen Christus' seunskap en ons kindskap. En ook die volgende vraag, waarom noem jy hom ons Here? Nie sommer Here nie, nee, ons Here. Weer eens, verbinding tussen God en ons. Laat ons vandag kyk na die betekenis van hierdie twee name vir ons met die thema ons belydenis oor God se enige gebore seun en ons Here. Ons belydenis oor God se enige gebore seun en ons Here. As drie punte. Wie om met Christus bekleed word, 'n kind van God. Wie in die seun glo, het dieselfde regte as hy. Wie deur die Here vrygekoop word, word sy onderdaan. Ek herhaal dit weer die punte. Wie hom met Christus bekleed word, 'n kind van God. Wie in die seun glo, het dieselfde regte as hy. En wie deur die Here vrygekoop word, word sy onderdaan. Die eerste punt, wie hom met Christus bekleed word, 'n kind van God. Galasiërs 3 is Paulus besig om die Galasiërs op hardhandige wijze wakker te skud. Want nadat hulle tot geloof gekom het deur die prediking en deur die werk van die Gees, is hulle nou besig om daar die geloof te verloon. Hulle laat toe dat die Jode hulle dwing om die Joodse wet tot die letter na te volg, om sodoende kinders van Abraham te kan wees. En het maak Paulus geweldig emotioneel. O onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Stuk 3 vers 1. En dan wys Paulus dat hulle slegs op een manier kinders van Abraham kan wees. Dat hulle slegs op een manier kan deel in die beloftes van Abraham. En dit is op dieselfde manier as wat Abraham dit verkry het. Deur die geloof. Slegs deur die geloof in Jesus Christus word die heidene erfgename van die belofte en kinders van die Vader. Slegs in gemeenskap met hom. Slegs in 'n lewende verhouding met hom. Paulus werkt het vervolgens uit met de opvallende beeld, die beeld van kleren wat aangetrek wordt. Want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed, vers 27. Die doop verwijst hier na die eenheid met die, wat die Geest tussen Christus en die gelowiges in Galasië bewerk het. Die Geest het hulle een met Christus gemaakt. Die Geest het hulle in Christus geplaas. En so, in hierdie eenheid, het Christus die Galasiërs se nuwe klere geword. Hulle het Christus begin dra, hulle het in hulle nuwe klere begin lewe. En ek ken die uitdrukking, die klere maak die man. Jou klere bepaal jou identiteit, vooral in daardie tyd. Die mense in die Romeinse Rijk het namelijk kleren gedra, wat hulle stand of positie in die samenleving weerspieel het. Aan iemand se kleren kon jy sien of hy 'n slaaf, 'n vryman, 'n senator of 'n soldaat was. 'N slaaf bijvoorbeeld het grove mantel gedra. 'N soldaat het weer 'n kort mantel gedra. En dan 'n vryman, 'n wit toga. Consuls en senatoren het ook hier die wit toegas gedra, maar dan met de pers randje daaraan, zodat allemaal hulle as regeringsambtenaren kon herken. Sommige keizers het toegas gedra wat volledig van purper was. U kan dus zien dat in een tijd waar kleren zoveel van uw status weerspiel, het Paulus hier een besondere toepasselijke beeld gebruik. Dit wat je aantrekt, wijst jouw positie. Wanneer je Christus aantrekt, wijst het jouw positie voor God. Die wat in Christus Jezus gloeit, wordt dan inderdaad kinders van God. Soos vers 26 sê, omdat hulle hulself bekleed het met die enige gebore seun van God. Die seun van God is dan als het ware die mantel of die toga wat ons om ons heen vouw, of in moderne termen, die seun van God is die pak kleren wat ek dra, die rok wat ek aantrek, waardoor ek vir allemaal herkenbaar word as seun of dochter van God. Dan sien mense dit nie aan my nie, broers en susters. Niks aan myself gee enige aanduiding dat ek 'n seun of dogter van God is nie. Nee, dan sien mense dit aan my klere. Dan sien hulle dit aan die ewige seun van God, wat ek deur die geloof mag aantrek en dra. Soos die kerkvader Chrysostomus dit so prachtig stel, as Christus die seun van God is, en jy het hom aangetrek, en jy het hom in jouself, en jy word soos hy gemaak, dan is jy in dieselfde familie as hy. Broers en susters, ons word seuns en dogters van God, wanneer ons die enige gebore seun van God in geloof aantrek, wanneer ons toelaat dat hy die klere is wat die man maak en die vrou maak en elke kind maak, hy maak ons wat ons is. Let wel, Christus is self van nature die seun van God, daarom word hy ook die enige gebore genoem. Hy is die enigste wat van ewigheid af in die goddelike natuur deel. Hy het nie nodig om met hierdie status bekleed te word nie. Maar ons, wat van nature kinders van die Satan is, ons het nodig om met die seun van God oorkleed te word, sodat ons deur God tot sy kinders aangeneem kan word. Ons het nodig om Christus aan te trek, sodat hy ons tot kinders van God kan maak. Soos Johannes skryf in sy evangelie, hoofstuk 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Broers en susters, glo daarom in die enige gebore seun van God. Dra hom met trots, soos wat julle, jong mense, julle merkklere met trots dra. Dan is jy herkenbaar as kind van God. Dan herken die wereld jou as 'n kind van God. Hulle kan dit dan sien aan die manier waarop jy jou nuwe klere dra. Hulle kan dit sien aan die feit dat jy Christus dra en dit ook uitleef in alles wat jy sê en doen. Dan herken ons verder ook mekaar as kinders van God. Ja, wanneer ons onsself met Christus beklee, dan herken ons mekaar aan ons kleredrag, dan ontmoet ons mekaar as mense van diezelfde status, kinders van God. En dan gebeur die wonder dat ons grense oorstyg, wat voorheen vir ons 'n probleem sou gewees het. Dan oorstyg ons teenoorgestelde nationaliteite. Dan oorstyg ons sosiale teenstellings. Dan oorstyg ons teenoorgestelde geslagte. Soos Galasiërs 3 vers 28 sê, dan is daar nie meer Jood of Griek nie. Dan is daar nie meer slaaf of vryman nie. Dan is nie meer man of vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. Gemeente, dit is wat die kerk is. Mense wat hulle self met die seun van God bekleed, mense wat daardoor allemaal saam kinders van God is. Laat ons dus kyk na wat die persoon ten diepste is. Hy is nie in die eerste plek Afrikaner of Nederlander nie. Hy is nie in die eerste plek swart of wit nie. Of jonk of oud, of ryk of arm. Die wat hulle self met Christus bekleed, is heel eerste kinders van God. Hy en sy leef saam met my van die genade van die aanneming tot kinders. En dan sal u saam met my stem, dan raak dit baie moeilik om te wil beweer dat het nie nodig is om belang te stel in my medegelowiges se doen en late nie. Dan kan ek moeilik sê, dat hy of sy nie my type is nie. Kyk dan die klere wat hy dra. Kyk na die klere wat sy dra. Hy en sy het hulle self met die seun van God beklee, en so herken ons mekaar. Maar belangriker as die feit dat die wereld ons herken as kinders van God, of dat ons mekaar as kinders van God herken, is die feit dat slechts deur die seun van God God self vir jou kan sê, jy is my kind. Wat is mooier, broers en zusters, wat meer wil ons hê? Kind van God, skielik gaan die sluise van die hemel vir jou oop. Alles, letterlik alles, wat aan die enige gebore seun van God behoort, alles wat hy verdien het, behoort nou ook aan jou. Jy is nou deel van die familie, 'n kind in die huis, en soos vers 29 sê, erfgenaam volgens die belofte. En daarop let ons vervolgens in die tweede plek, wie in die seun glo, het dieselfde regte as hy. Paulus sluit in Galasiërs 4 vers 1 aan by die einde van hoofdstuk 3. Behoort julle aan Christus, dan is julle die nageslag van Abraham en daarmee saam ook erfgename. Maar so lees ons dan in vers 1, 4 vers 1, die erfgenaam, wanneer hy nog 'n kind is, verskil in feite niks van die slaaf nie. Ja, in beginsel is hy erfgenaam en dis heer en besitter van alles, maar vir nou bly dit nog net teorie. Gedurende die periode van sy onmondigheid staan die erfgenaam onder die voogde en bestuurders, tot op die tyd wat tevore deur die vader bepaald is. Daar is de sprake van een termijn voordat die erfgenaam ook fysisch in die praktijk heer en besitter van alles mag word. Dit is toch hoe dit vandaag ook werkt. Wanneer een minderjarige erf, dan wordt daar de erfportie voor een tijd, totdat hij volwassenheid bereikt namens hun beheer. Eerst wanneer hij volwassenheid bereikt, krijg je volle beheer over daar de erfportie. In vers 3 past Paulus dit toe op die christenen. Die christenen, joden zowel als heidenen, het in die tijd voorafgaande aan Christus' komst onder voogden en bestuurders geleef. Hulle was dus nog onmondig. In Paulus' eigen woorden, hulle was in dienstbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld. Daarmee wil Paulus sê, die wat nou christenen is, voor Christus' komst, onderworpen was aan allerhande gewoontes, tradities en wetten, wat hulle omgang met die basisse dingen van hierdie wereld, soos kost, tye en verhoudings, bepaal het. Die erfgenaam was toen nog niet vrij, om as heer oor alles met die geskapene te gaan kan omgaan nie. Nee, die erfgenaam was vir 'n tyd lang eers gebonden aan sekere huisreels. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, dit is die tyd soos die Vader in die hemel dit bepaal het, het die periode van onmondigheid tot die einde gekom. Die Vader het sy seun gestuur om 'n einde te maak aan hierdie periode. Let goed op, gemeente. Dit is nie sodat die onmondige erfgename self die leeftyd van mondigheid bereik het nie. Hulle het nie self tot volwassenheid gegroei nie. Dit is die normale patroon in hierdie wereld. Maar by God werkt dit anders. Die seun van God, gebore uit de vrou, gebore onder die wet, hy kom maak einde aan die periode van onmondigheid. Hy kom koop mense los, wat onder die eerste beginsels van hierdie wereld gelewe het, sodat hulle die aanneming tot kinders kan ontvang. Dit is die wonder, dat die seun van God mense, wat nog nie in die posisie van slawe verkeer het, opkoop met sy bloed, sodat hulle in aanmerking kom vir aanneming, vir adoptie tot kinders. Slawe word kinders. En omdat julle kinders is, vers 6, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. Reeds in die begin van hoofdstuk 3 het Paulus die lesers daaraan herinner dat hulle die gees ontvang het toe hulle tot geloof gekom het. Sien maar hoofdstuk 3 vers 2 en 5 en ook Romeine 8 vers 15. Die gees is as het ware die bewys aan die lesers van hulle kindskap. Maar hoe dan? Hoe wordt het zichtbaar? Kijk maar naar die rest van vers 6. Doordat hij hulle leert om te roepen, Abba, Vader. Slechts kinders kan immers hun vader, Vader noemen. En dit is wat die Geest aan Godse kinders geeft. Paulus gebruikt hier die Arameese Abba en die Griekse Pater langs elkaar. In Galatië het die christenen uit die heidenom verseker nie Aramees gepraat nie, maar hulle die evangelieverhalen geken, waarin hulle kon lees dat Jezus wel hier die Arameese aanroeping van die Vader gebruik het. Die meest indrukwekkende was zekerlijk die keer in die Getsemane. Abba, Vader, alle dingen is voor u moontlik, neem hier die beker van mij weg, nochtans niet wat ik wil nie, maar wat u wil. Markus 14, vers 35. Die Geest heeft Jezus in staat gesteld om op daar die oomblik tot zijn Vader te roep. En diezelfde Geest wat in die Zoon gewoon het, waardoor hij in zijn diepste nood zijn Vader kon aanroep, woon nou ook in die christenen in Galatië wat hulle self met die Zoon bekleed. Diezelfde Geest wat hom Abba laat roep het, laat nou die lezers van Paulus' brief Pater roep. Die Geest van die Zoon wordt nou ook die Geest van al Godse kinders. Abba, Pater. Sien die gemeente, wanneer ons onszelf met die Zoon van God beklee, wanneer ons hom aantrek, zoals ons in die eerste punt gezien het, dan blijft het niet slechts uiterlijk niet, nee, dan doortrekt het ons hele wezen. Dan krijg ons ook sy Geest in ons. En soos daar de Geest hom, as enige geboren Zoon, in staat gestel het om Abba te roep, so stel hy ook ons, as aangenomen kinders, vandag in staat om Vader te roep. Dit wat die echte Zoon mag doen, dit mag ons in gelijke mate doen. Roep tot ons gemeenskaplike Vader. En nie net liggies roep nie, nee, die woord wat Paulus hier gebruikt, betekent skree. Ons mag skree tot die Vader in ons zwaarste nood, in ons hevigste aanvechtingen, in ons diepste hartseer. Ook wanneer jij onnoemelijke blijdschap ervaart. Skree het uit tot je Vader. Dat is je God gegeven recht. Jij is immers kind van God door die Zoon. Maak gebruik van daar die recht. Lever die bewijs dat jij die Geest van die Zoon in jou hebt. Die Geest van jouw kunstkap. Gemeente, zonder om onszelf dingen aan te matig wat ons niet toekomt, nie, zonder om onszelf te verhoog, is het toch belangrijk dat we zal raak zien dat Christus voor ons die kunstkap verdient. Dat is waar, ons is aangenomen kinders, maar nochtans, kinders in volle rechten. Gaan daarom ook met Vader om, soos een kind in volle rechten. Ga naar hom toe, praat met hom, skuil bij hom, vertel hom wat jou pla en wat jy nodig het. Soos Jezus zelf zei in Lukas 11, vers 11 tot 13, vir wat er Vader onder jullie zal sy Zoon brood vragen, en hij zal hem een klip geven, of ook een vis, en hij zal hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij een eier vraagt, hom een skerpioen geven. Dat is toch absurd, wat er pa zal er doen? Als jullie dan wat slecht is, weet om goede gaves aan jullie kinders te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader die heilige Geest geven aan die wat hom bidt. En soos wat ons zing in Psalm 103 vers 7, geen vader wat door smartgevoel bewoor, sy kind aanskou met teerder mededoe as Israels Heer die wat hom eer en vrees. Gemeente, ga naar die Vader, want jij is sy kind. Ten slotte let ons kortliks, wie door de Heere vrygekoop wordt, wordt zij onderdaan. Die laaste van die vier name wat in die apostoliese geloofsbelijdenis bespreek word, is onze Heere. Ook hier die naam vind ons terug in Galasiërs 4. Ons het reeds verwys na vers 5, waar Paulus sê dat die Seun ons losgekoop het. Duidelijk was ons dus slawe, of soos vers 7 dit noem, ons was diensknegte. Die Seun het ons van hier die slawediens verlos en vrygekoop, nie met goud of zilver nie, maar met sy kostbare bloed, tot sy eiendom. Dit is belangrijk om dit raak te sien, broers en susters. Die vrijheid waarin die Seun ons plaas, die vrijheid om kind van God te mag wees, is geen ongebreidelde vrijheid nie. Is geen vrijheid sonder grense nie. Nee, ons word vrygekoop om nou aan Christus te behoort. Hy word nou ons Here. Maar gaan ons op die manier nie maar net oor van die een slavendienst na die volgende nie? Hoe ons ook al daarna kyk, ons staan nog steeds onder een meester, of nie? Nee, gemeente, want waarvan het Christus ons verlos en vrygekoop? Van die sonde en die heerskappij van die duivel. Dit was een dodelijke slavendienst waarin ons verkeer het, een slavendienst waarvan die uiteinde die eeuwige hel is. Daarvan wordt ons verlos. En die nieuwe heerskappij waaronder ons nou staan, is die van die Seun van God, een levengevende heerskappij. Ons het hierbo al gesien wat een geweldige rijkdom dit is, om aan Christus te behoort, kind van God, kind in volle rechte, kind van die Vader. Daarom dat Paulus nie kan verstaan dat die Galasiërs hulle self willens en wetens weer onder die heerskappij van die sonde wil plaas nie. Hy sê in vers 9, maar nou dat julle God ken, of liever, deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die zwakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Dan verwijst het naar die Galasiërs wat hulle self weer onder die wet wil plaas. Hier die keer nie die heidense wette en tradities nie, maar wel die Joodse wette en tradities, wat hulle dwing om hulle self te laat besny, en om allerhande reels oor kos en feesda na te kom. Paulus sê in vers 10, julle neem dae en maande en tye en jare waar. Hoe kan julle Galasiërs? Julle is vry, en nou lê julle jouself doelbewus een nieuwe juk op. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbeid het, sê Paulus dan in vers 11. Gemeente, ons is deur die Seun van God vrygekoop om kinders van God te wees. Maar besef baie goed dat ons kindskap slechts veilig is in dienstbaarheid aan ons Here. Slechts binnen die grense wat hy stel, is daar ware vrijheid. Want onthou, ons is aangenome kinders. Natuurlijke kinders kan wat ook al doen, hulle is en bly kinders van hul pa en ma. Maar aangenome kinders kan daar die status verloor. Aangenome kinders van die Here is dit nie vanzelfsprekend nie. Ons bly slechts kinders wanneer ons in hom bly, wat ons daar die status in die eerste plek gegee het. Ons word tot kinders aangeneem deur die werk van die Seun van God, en ons bly dit slechts deur gehoorsaamheid aan daar dieselfde Seun. Hy is ons Here, nie om ons weer slawe te maak nie, maar om ons te hou binnen die vrijheid wat ons as kinders het. Kinders van een Vader, julle kan dus nie net lewe en praat en dink soos wat julle wil nie. Waak daarvoor om terug te val in die eerste beginsels van hierdie wereld. Selfs al beteken dit net dat ons veiligheid soek in wette en tradities, wat ons self gemaakt het. Buig enkel en alleen voor die Seun van God neer. Hy is my Heer, hy verdien om my Heer te wees. Ek is vry deur sy genade. Ek is weer kind. Wat 'n rus. Amen. Gemeente, kom ons antwoord nou met die sing van Skrifberuiming 20, daarvan verse 5, 6 en 7. Ons sug, want daar's geen oogbewys, maar hoop het ons weer op laat reis in die ontkomingsstryd. Want as ons sien, hoop ons nie meer, maar as ons hoop, dan leef ons weer en wag in lydsaamheid. Kom ons gaan na die Here in dankgebed. Here God, Almagtige, Here, U is ons Vader. Ons mag U aanroep as ons Vader. Nie omdat ons so goed is nie, maar Heere, omdat U so goed is, dat U ons as U kinders aangeneem het, en dan mag ons tot U wend in gebed, dan mag ons tot U kom en bely dat ons sondig en zwak is, en U smeek dat U U gees sal gee om in ons harte te werk, om ons te lei uit die dal van doodskade weer, na die waters waar rus is, na die groen weivelde. Here, daar sal ons rus vind. Here, in Geef dat ons het elke dag weer zal doen. Niet net gauwvinnig als we opstaan, als ons net voor ons rij iwers heen gaan. Nee, Heere, dat ons constant een gebed is en ons tot u wend. Want Heere, ook bij die werk, of bij die school, of die universiteit, Heere, waar allerlei dingen ons bedreig, Heere, daar is u voor ons een schuld, in een schuilplek. Kan ons bij u veilig wees. Leer ons dit. Om altijd zo naar u te gaan. Met vertrouwen. Want Heere, ons mag dit doen. Niet weens ons goedheid, niet weens ons goede werken. Of die oorwinning wat ons behaal het nie. Nee, slechts duur die bloed van uw Zoon Jezus Christus, ons Heere, mag ons dit doen. Leid ons dan ook, in hier die week, als ons weer al ons taken gaan verrig, als ons hier die bose wereld ingaan, dan mag ons veilig weet bij u. Dan mag ons met die kleren wat ons aangetrek het in Christus ons uitleef. Dan sal allemaal kan zien dat ons uw kinders is. Nie uit die werken wat ons doen nie. Nie op dit wat ons doen nie. Nee, dit sal hulle weet oor dit wat ons aangetrek het, ons kleren draag. Ons levenswandel sal dit hulle wys. En laat ons dit altyd doen, vrymoedig, en nie daarin gaan slap lê nie, of denk dat ons hier die saak self kan oplos, ons het self 'n plan beraam. Want Heere, dit leid net tot onheil. Maar as ons tot u wend, Heere, as u een lig is op ons pad, en ons in u weer wandel, dan sal u ons paaie gelijk maak. Mag dit ons troos wees, ons blijskap, om elke dag uit te leef. Ik bid ons u om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely met die sing van skripberuiming 27. Kom ons gaan staan. Gemeente, u kry nou geleentheid om die gawes aan ons Here te gee uit dankbaarheid. Laat ons dit ook so doen. En dan antwoord ons as slotsang met die sing van Psalm 103 vers 6, 7 en 8, die woorde wat ook in die preek aangehaal is: geen vader wat deur smartgevoel bewoe sy kind aanskou met teerder mededoe as Israels Heer, die wat hom eer en vrees. Dis vers 6, 7 en 9. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en sy seën ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed, die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.